Όσοι μεθα μαζί χθε το βράδυ, θα ενθυμίστε που σε μια στροφή του λόγου μιλήσαμε για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, όχι μόνο κινούμενες από πίστη, αλλά από γνώση. Δηλαδή, δεν μας έχει αφήσει μόνο στην πίστη, που από εκεί να βγάζουμε ότι έχουμε την ορθή πίστη, αλλά μας έχει βοηθήσει αυτό που λέμε ότι πιστεύουμε και να το γνωρίζουμε ακόμη. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, ώστε και με τα συστήσεις του άνθρωπος πλέον διαγνώσεως να τακτοποιεί αυτό το οποίο πιστεύει και να πιστεύει ότι ορθώς πιστεύει, διότι και εξωτερικώς αποδεικνύεται αυτό. Για αφορμή το, μάλιστα αν καλώς ενθυμίστε, γύρω από την υπόθεση του βασιλικού, ο οποίος μας δίδει προζύμι, δηλαδή έχει την δύναμη αγιασμένος από την χάρη του Τιμίου Σταυρού να αξιοποιεί το αλεύρι, το υλικό, να κάνει μύκητας, να κάνει ζωή και πλέον να μπορεί να ενεργηθεί όπως ενεργείται για το πρόσφορο ή για το ψωμί. Αυτή είναι μια εξωτερική εκδήλωση, η οποία υποπίπτει στα συστήσεις του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται πίστης, βλέπεις γνώση. Βλέπεις τον πόλε γέμισε. Βλέπεις ότι πήρε άλλη οσμή. Βλέπεις ότι σου ανεβάζει τον άρτον. Δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή πίστης. Είναι γνώσης πλέον. Είπα ότι αν θα μας δοθεί κάποια ευκαιρία να μιλούσα και για άλλες αποδείξεις, για άλλες γνώσεις επάνω στο θέμα της δικιάς μας της πίστεως. Το πρώτο τεστ, αυτό το υλικό, το ενήργησε ο Θωμάς. Ο Θωμάς ήταν εκείνος ο οποίος δυσπίστησε, όπως ξέρετε. Δεν απίστησε. Κακώς εμείς λέμε άπιστε Θωμά. Θωμάς δεν είναι το άπιστος ή το δυσπιστός. Ήθελε δηλαδή εκείνο που λέμε και εμείς πολλές φορές, εγώ αν δεν είδω δεν πιστεύω. Αυτό είπε και αυτός. Αν και εγώ δεν είδω δεν πιστεύω. Σε ακούω Ιωάννη, σε ακούω Ματθαίο, σε ακούω Λουκά και λοιπά, ξέρω ποιοι ήσαν εκεί πέρα, αλλά και ο Χριστός μας, ο οποίος πάντοτε κάνει το μικρότερο για να βοηθήσει τον άνθρωπο, και τότε και τώρα εκράτησε, όπως ενθυμίστε τότε, τα σιδεία διατυπώσεις, τα ίδια σκηνικά όπως τα λέγαμε, διότι του είπανε ότι εδώ και κλεισμένων των θυρών έστει στο μέσον και μας είπε ειρήνη ημί και λοιπά και λοιπά. Αυτός τα αμφισβήτησε και ο Χριστός μας σε 8 μέρες ακριβώς, κρατώντας τα ίδια περιστατικά, βράδυ και κλεισμένων των θυρών έστει στο μέσον, που ήτο παρόν ο Θωμάς και αποτείνεται απευθείας από αυτόν, σαν να τον έπιασε από τη μύτη, όπως τα λέγαμε, έλα εδώ εσύ και βάλε το δάχτυλό σου και μη γίνου άπιστος, μη γίνου, όχι μην είσαι, μη γίνου. Δεν είχε γίνει, δύσπιστος ήτανε, ήθελε πλείωνας αποδείξεις, ήθελε δηλαδή και με την όραση και με την αφή και με γενικά την αίσθηση, την όσφρηση, ξέρω εγώ τι, να βεβαιώσει αυτό που του λέγανε, να το πιστέψει. Και ξέρετε, ο άνθρωπος σήμερα έχει μεταφέρει και αυτός από το αυτή το θέμα της πίστεως στο μάτι. Χριστός είπε πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ένας που θα ακούσει θα βαπτιστεί και θα σωθεί. δια της ακοής πίστης, λέγει επίσης και ο Παύλος. Εμείς το έχουμε μεταφέρει και λέμε εξ οφθαλμών. Εγώ αν δεν ειδώ, το αν δεν ειδείς δεν είναι πίστης, είναι γνώσης. Και η γνώσης δεν αμείβεται, διότι αφήνει τον εγωισμό. Εγώ το κατάλαβα, εγώ αμέσως το είδα, αλλά δεν το πίστεψες αμέσως όμως. Αλίμονο τώρα να βλέπεις το ταυτόν ρολόι και να λες ότι είναι, ξέρω εγώ, ζυγαριά. Τότε θα μας πάνε στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να το αφισβητήσεις, αλλά εδώ να μην το δεις και να το πιστέψεις. Γιατί η πίστης προϋποθέτει ταπείνωση. Και η ταπείνωση από εμάς δύσκολα βέβαια, δύσκολα υπάρχει σε εμάς. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας λέγω πάλι συγκαταβαίνει, και όχι συγκατεύει τότε στο Θωμά, στο διηνεκές. Μέχρι το τέλος των αιώνων πάντοτε θα υπάρχουν πλευρές του Χριστού στον κόσμο, ώστε να το θέλουν όσοι θέλουν, δηλαδή να βλέπουν και να στερεώνονται εις την πίστη και να δημιουργούν ακόμη, τολμώ να πω, και πίστη. Διότι πολλοί άνθρωποι όταν είδανε παράξενα θάματα στη ζωή των, άρχισαν, ξεκίνησαν και εμπήκανε σιγά σιγά προς τον Χριστό. Εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτά που έχουμε, αυτά που μας έχει αφήσει ο Χριστός εν τη αγάπη του για να μας βοηθήσει, ώστε να μην γίνουμε άπιστοι, να μην μείνουμε άπιστοι ή δύσπιστοι, αλλά πιστοί, είναι πάμπολα. Δεν τα προσέχουμε όμως. Και αυτά, ναι μεν είναι ευεργετικά, αλλά είναι και δραστικά. Διότι έχεις ένα μέρος στο Ευαγγέλιο, ένα άθρον που θα σας το υπενθυμίσω, λέγει «Ο γνους και μη ποιήσας δαρίθεται πολλάς». Θα φάει πολύ ξύλο, θα κολλαστεί πολύ εκείνος ο οποίος είδε και δεν επίστεψε, δεν το εδέχθη. Και αν ήθελα τώρα να αρχίσω από τα σοβαρότερα στα ελαφρότερα, που στα σκεφτικά πράγματα δεν υπάρχει ψαχνό και κόκαλο, είναι όλα ψαχνό, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήθελα να αρχίσω να παρουσιάσω μία πλευρά που δίδει την ευκαιρία όχι σε εμάς τους Ορθοδόξους μόνο, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο μια ευκαιρία να βάλει το δάχτυλό του και να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός. Ξέρετε ποια είναι αυτή η πλευρά του Κυρίου η οποία είναι εκτεθειμένη μέχρι τη σήμερα? Ο Πανάγιος τάφος του. Θα πει κανείς, και δεν έχουμε άλλους τάφους αρχηγών θρησιών? Δεν έχουμε τον τάφο του Βούδα? Δεν έχουμε τον τάφο του Μωάμεθ? Δεν έχουμε τον τάφο κάποιου Πάπα, κάποιου Καλβίνου, κάποιου Λούθυρου, κάποιου Ρόσελ, άλλων αρχηγών δογμάτων και θρησκευμάτων? Έχουμε και άλλους τάφους, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι όλοι οι τάφοι των λεγόμενων αρχηγών των θρησκευμάτων είναι γεμάτοι, αλλά ο τάφος του Ναζωραίου, του αρχηγού της Ορθοδοξίας, είναι κενός. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κενός τάφος του Χριστού μας είναι η απόδειξη της αληθείας. Είναι ο αρχηγός εκείνος της πραγματικής θρησκείας που δεν κατόρθωσε ο Άδης να τον κρατήσει. Γιατί όταν κατέβει ο Χριστός μας στον Άδη, όπως λέγει η Ορθόδοξος Εκκλησία, σήμερον ο Άδης στένον βοά, στενάζει και βοά. Συνεφερέμει τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω κάτω. Τον πήρα ως συνητών και συνήθισα ουρανών. Πήρα γη και συνήθισα δύναμη. Ο κενός λοιπόν τάφος του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα είναι μια πλευρά εκτεθειμένη όχι για μας μόνο τους Ορθοδόξους, για όλο τον κόσμο. Ο Μωάμεθ είναι καθυλωμένος στο σαβανό του στη Μέκα. Ο Βούδας είναι και αυτός καθυλωμένος στο σαβανό του. Η Πάπε, ο Ρόσελ, ο αρχηγός των χιλιαστών, ο Καλβίνος, ο Λούθυρος, όλοι είναι καθυλωμένοι στα σαβανά τους εκεί πέρα. Μόνον ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος, ουκεστιώδε αλλά ηγήγερτε. Όλοι οι άνθρωποι θα πάνε κάτω και δεν θα βγουν επάνω. Οι οποίοι δεν επίστεψαν στο Χριστό, όσοι επίστεψαν στο Χριστό θα αποθάνουν, διότι οφείλουν ένα γραμμάτιο στη γη και θα το πληρώσουν, αλλά θα αναστηθούν μια μέρα. Ο κενός τάφος του Χριστού μας είναι μια εγγύηση της Αναστάσεώς μας και της ορθής πίστεως, ότι τον αρχηγό της ζωής δεν κατόρθωσε ο θάνατος, ο οποίος απειλούσε την ανθρωπότητα, όπως λέγει ο Παύλος στους Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει κάτω. Αυτή λοιπόν είναι μια πλευρά. Και σήμερα δυστυχώς, που έπρεπε περισσότερο να το προσέχουμε εμείς, φυλάτεται και από Εβραίους. Υπάρχει στρατός, υπάρχει φρουρός Εβραίος στον τάφο του Χριστού, στο ναό της Αναστάσεως. Το ξέρετε? Θαύμα θαυμάτων. Το ότι μέσα στους εχθρούς της πίστεως διατηρεί εκεί εκτεθειμένη την πλευρά του αυτή, να έρχονται οι άνθρωποι και να βλέπουν και να πιστεύουν. Γιατί θέλω να μην πιστεύετε, να μην γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πίστη δεν σώζει, και λάθος κάνουν οι άνθρωποι που στέκονται απλώς να πιστεύουν σε ένα ανώτερο όν, άλλο σε μια ανωτέρα δύναμη, άλλοι να πιστεύουν στο Θεό, άλλοι να πιστεύουν και στο Χριστό ακόμη, αλλά όχι τα φέντα και αναστάντα ή όχι ως Θεόν. Όχι. Πίστη η σωστή κρύπτεται πίσω από τον χαρακτηρισμό εκείνων που έδωσε ο Θεός δια του Πέτρου, όταν ερώτησε ο Χριστός μας, που διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τι να αμελέγους οι άνθρωποι είναι, για ποιον με έχουν οι άνθρωποι, εσείς που γυρίζετε στην αγορά, τι ακούτε? Και άλλοι είπαν, σε λένε ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας, άλλοι τον πρόδρομο σε έχουνε, άλλοι έναν των προφητών. Καλά, αυτά τα λέει η αγορά. Εσείς τι να με λέγετε είναι ο Υιός του ανθρώπου? Πετάχτηκε λοιπόν ο Πέτρος και είπε εκείνο το κλασικό, «Σι είσαι ο Υιός του Θεού, σι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Όχι του Απόλλωνος, όχι του Δία, του Διός, όχι, αλλά του ζώντος Θεού είσαι εσύ. «Μακάριος Σίμων Βαριώνα, μακάριος είσαι», λέει, «Σίμων παιδί του Ιωνά». Γιατί, Κύριε, είναι μακάριος? Ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκαλυψάς. Αυτό που είπες δεν το είπες εσύ, το είπε ο Πατέρας μου δια Ιησού. Ότι ο Χριστός δεν είναι κάποιος αρχηγός που δεν αντέχει στην ιστορία, και ο τάφος του είναι απόδειξη ότι είναι ο πραγματικός, εκείνος που πρέπει να πιστευτεί από όλους. Ο δε άγγελος, όταν πήγαν οι μυροφόρες, τους είπε, «Τι ζητείτε, όδε? Ιησούν ζητείτε, τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν?» Όχι απλώς Ιησούν, γιατί υπήρχαν πολλοί Ιησοί, αλλά τον εσταυρωμένον από την Ναζαρέ, τον Ναζαρινόν, ουκεστι όδε εγήγερτε. Αυτός λοιπόν ο κενός τάφος του Χριστού μας, ο οποίος υπάρχει εκεί περίπου 2000 χρόνια, είναι μια εκτεθειμένη πλευρά του Χριστού μας, που επιτρέπει σε κάθε δυσπιστόν να πάει να βάλει το δάχτυλό του εις τον τύπον των ύλων, και να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός. Ακόμη εκεί στα Ιεροσόλυμα συνυπάρχει και ένας άλλος τέλος τάφος της Παναγίας Μητέρας του. Δυο τάφοι στα Ιεροσόλυμα κενή. Παναγία Μητέρα του έχει αφήσει και αυτή κενών τον τάφο της. Ο αρχηγός της ζωής και η μητέρα της ζωής έχουν κενών τάφων. Και για μας τους Ορθοδόξους είναι χειροπιαστά πράγματα. Δεν μπορούν να μετακινήσουν. Δεν στεκόμαστε μόνο την γνώση, την πίστη, αλλά έχουμε και γνώση των δύο αυτών πραγμάτων. Θέλετε και ένα τρίτο, 38 για όλο τον κόσμο, το Πανάγιον Φως, το οποίον δίδεται το Μεγάλο Σαββάτο στους Ορθοδόξους και μόνον 2000 χρόνια. Το Πανάγιο Φως, το οποίο βγαίνει θαυματουργικός ενώπιον εχθρών και εχθρών. Την ημέρα που πρόκειται να βγει το Πανάγιο Φως, να σου οι Εβραίοι, να σου οι Άραβες, να σου οι Αρμένοι, να σου τα εκατομμύρια των Καθολικών, να σου οι Συριάνοι, να σου όλοι μπροστά. Αν είναι δυνατόν τώρα ένας παπάς που θα μπει μέσα να ξεγελάσει και να έχει το τσακουμάκι μαζί να ανάψει και να ξεγελάσει αυτόν τον κόσμο και να τον ξεγελάει 2000 χρόνια. Πού? Εκεί που υπάρχει 1 στους 100 που θαυματουργικό στεκόμαστε. Αυτό λοιπόν το Πανάγιο Φως, το οποίο βγαίνει, το δίδει στην Ορθόδοξο μόνον πίστην ο Χριστός επί 2000 χρόνια περίπου, είναι μια άλλη πλευρά περί της γνησιότητος της θρησκείας μας και του αρχηγού. 4 φορές επεδιώχθησαν διάφορα τεχνάσματα ώστε να μην το πάρουν οι Ορθόδοξοι. Ουδέποτε όμως τους το έδωσε. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι όταν οι Αρμένοι το 1574 επλήρωσαν, διότι είναι υπό την κατοχή των Τούρκων εκεί, των Αράβων, επλήρωσαν διοικητικώς, υπάγονται εκεί. Τώρα βέβαια τα πήρανε όλα οι Εβραίοι και τα έχουν και τους Άραβας και εμάς, είναι αυτοί οι αρχηγοί. Πλήρωσαν και έκλεισαν τον Πατριάρχη μας έξω. Και όταν ήρθε από το Πατριαρχείο ο Πατριάρχης μας με την κωστοδία του, ευρέθηκε πρώτη κλεισμένων φυλών και κάθισε απ' έξω εκεί θλιμμένος με το λαό του. 2 περίπου ώρες μέσα είχαν οι Αρμένοι, οι οποίοι επάλαιον να του δώσει ο Χριστός το φως και δεν το έδωσε. Και καθήν στιμήν εκάθητο απ' έξω ο Πατριάρχης μας προσευχόμενος και κλαίων, δίπλα του είναι 3 κολόνες. Η μία μέσα στη μέση άνοιξε και έβγαλε το φως από εκεί. Και πήρε το φως και το έδωσε στους δικούς του. Και υπάρχει η κολόνα αυτή μέχρι τη σήμερα. Ανοιγμένη και μαύρη, καπνισμένη. Και όταν οι Ορθόδοξοι φτάνουν εκεί και κάνουν τη μετάνοια τους από τα πέρατα της οικουμένης που πάνε να προσυνήσουν τον τάφο του Χριστού τους, τους δίδει άρωμα. Λιθάρια εκτεθειμένα μέσα στη σκόνη, μέσα στη βρωμιά, μέσα στον αέρα, μέσα στον ήλιο, χρόνια. Και βγάζει το άρωμα που έχει ο Πανάγιος τάφος για να υπενθυμίζει ότι από εδώ έβγηκε το φως. Και τους μωραίνει ακόμη να μην την καλύπτουν αυτή την κολόνα και να μένει εκτεθειμένη. Γιατί είναι μορία, είναι αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί μπορούσαν να την καλύψουν, μπορούσαν να την αντικαταστήσουν, μπορούσαν να την φτιάξουν, να χαθεί αυτό. Και μένει εκεί εις μαρτυρίας, ώστε να εφαρμόζεται πάντοτε εκείνο που λέμε, που είπε μάλλον, εάν σι σιωπήσετε, θελήσε εδώ καλύψετε, οι λύθοι και κράξονται. Τα λιθάρια θα μιλάνε. Και υπάρχει ακόμη μια μαρτυρία αυτού του γεγονότος ότι είναι αλήθεια. Τα Άγια Λείψανα του Εμμύρητου Τούρκου, ο οποίος είτο φρουρός και είδε το γεγονός και είπε αυτός είναι ο πραγματικός Αλλάχ. Και τον εφώνευσαν. Και στη δεξιά πόρτα την κλεισμένη μέχρι τη σήμερα φαίνεται το ποτισμένο αίμα του εκεί που τον κάψανε. Και τα λείψανά του υπάρχουν στη Μεγάλη Παναγία. Μία μονή από τις 20 μονές που περιβάλλουν τον Πανάγιο Τάφο, υπάρχουν τα λείψανά του ολόλευκα αγιασμένου ανθρώπου.
Υπάρχουν λοιπόν, αν θέλουν οι άνθρωποι, και οι μεγάλοι και οι μικροί. Διότι και οι μεγάλοι εθελοτυφλούν. Και γίνεται προπαγάνδα αυτό το θέμα να μένει και καλυμμένο. Και έχει διαβρωθεί αυτή η γνώμη και αυτή η αλήθεια, ώστε και θεολόγοι μας ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου ακόμη να αμφισβητούν το Πανάγιο Φως. Καθ' στιγμή αυτοί οι εχθροί της πίστεως το φρουρούν και το ομολογούν. Στο Άγιο Κουβούκλιο υπάρχουν δύο χωάνες στον τοίχο, από το οποίο, από τις χωάνες οποίες λαμβάνουν το φως της Αναστάσεως οι ετερόδοξοι πλην των καθολικών. Καθολικοί ανάβουν με το τσακουμάκι μόνοι. Αρμένοι, Συριάνοι, άλλοι που υπάρχουν εκεί, από εκεί παίρνουν το φως από τον Πατριάρχη το δικό μας. Είναι απόδειξη υλική τι ρόλο έχει αυτή η οποία εδώ. Αμέσως θα πει ότι παίρνει το φως από εδώ. Άρα ποιος το δίνει το φως? Η Ορθοδοξία το δίνει το φως. Βγαίνει πάντοτε σε μια τελετή που γίνεται μεταξύ 11 και 1 του Μεγάλου Σαββάτου. Τη νύχτα που γίνεται η ακολουθία της Αναστάσεως είναι παρμένο το φως. Το φως δεν δίεται στην ώρα, δίεται στην ακολουθία που γίνεται. Αν η ακολουθία γίνει στις 3, θα δοσίσεις 3. Αν γίνει στις 10, θα δοσίσεις 10. Δεν είναι σε χρόνο μέσα ο Θεός. Είναι άχρονος ο Θεός. Και αλίμονο αν οι άνθρωποι περιορίζουν το Θεό σε χρόνο. Χρόνο. Πάντοτε θα είναι γελασμένοι. Είναι και μια απόδειξη ακόμη πώς πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος αναφορικός με τον χρόνο. Αυτά λοιπόν τα βασικά τρία περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί είναι ικανά να καθυλώσουν όλο τον κόσμο, κατεξοχήν εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και τα κοιτάζουν από μακριά, τα βλέπουν από μακριά. Ευρέθηκα κάποτε στην πόρτα του Παναγίου Τάφου και ήρθε μια συνοδεία με έναν διερμηνέα. Ήσανε καμιά τριανταριά άνθρωποι. Και ξέρετε τι τους είπε ο συνοδός? Εδώ μέσα, δεν τους άφησε να μπουνε, εδώ μέσα λέγεται ότι είναι ο τάφος του αρχηγού των χριστιανών. Αυτό ήθελε. Και γύρισαν και φύγαν. Λέγεται ότι είναι ο τάφος του αρχηγού των χριστιανών. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Λένε, αυτοί λένε. Τραβάτε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εκτός αυτών των οποίων υπάρχουν εκεί, έχουμε άλλα γεγονότα. Πώς να πιστέψω στον Χριστό ότι είναι Θεός? Πώς να πιστέψω στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος? Πώς τα τρία ένα και τα τρία, το ένα τρία? Πώς να πιστέψω αυτά τα πράγματα? Πώς να πιστέψω ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός? Δεν μπορώ να τα πιάσω. Θα παρακολουθήσεις τη ζωή της Εκκλησίας. Θα παρακολουθήσεις τα συνόδους. Πλησίασε στα συνόδους, διάβασε τα περιστατικά τα οποία έλαβαν χωρών που είναι ιστορικά γεγονότα και από εκεί θα δεις ότι υπάρχει προέκταση που σε βοηθάνε άλλες καινούργιες πλευρές να προσέξεις και να μάθεις ορισμένα πράγματα. Σας ερωτώ, υπήρξε σύνοδος μη πνευματική που δεν ήταν παρόν το Πνεύμα του Άγιον? Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν εδογμάτισε τη θεότητα του Ιησού? Δεν εδογμάτισε το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Δεν το αμφισβητούσε ο πατέρας των Ιεχωβάδων ο Άριος? Θα σε ρωτώ. Δεν έλεγε ότι, όπως λένε μέχρι σήμερα, ότι το περί Αγίας Τριάδος κάποιος σατανάς παπάς τα άφτιαξε? Δεν τα άφτιαξε κανένας σατανάς παπάς. Και άφταξε αυτό το Πνεύμα το Άγιο κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Οικία εκεί επάνω, την οποία είχε καλέσει τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως ξέρετε, και υπήρξαν 318 πατέρες. Δεν ήταν ένας, όπως είναι ο Πάπας του δογματίζει ότι είναι αλάθητος, και ο Εκκλησιαστής λέει ουέ το ενί αλλή μόνο από τον ένα, σαν 318. Και ο Χριστός είπε όπου δύο ή τρεις εν το όνοματί μου, και εγώ εν μέσω αυτών. Θα πει κανείς, πώς αποδεικνύεται ότι αυτά τα οποία απεφάσισαν αυτοί είναι σωστά? Από τα θαύματα τα οποία έγιναν. Συζήτησης επί ημερών. Μέρες ολόκληρες συζητούσαν. Δεν κατέληξαν σε καμία απόφαση. Ούτε ημέν ούτε ειδε. Και τότε παρουσιάσει το μέσον ο Άγιος Σπυρίδων και έκανε το θαύμα της Κεράμεως. Και απέδειξε πρακτικός, απέδειξε από τα μάτια, από τα χέρια, από την αφή, από τα συστήσεις, ότι έτσι έχει το θέμα. Και άφησε σε μας και σε εκείνους τότε και σε μας τη συνέχεια ότι μια πλευρά του Χριστού εκτεθειμένη να πιστέψει ότι έτσι έχει το θέμα. Δεν πήρε το κεραμίδι και βγήκε μπροστά και του λέει από τι είναι άραιο αυτό το κεραμίδι? Λέει είναι από φωτιά, από νερό και από χώμα. Ωραία, που λέει του και εσύ. Εντάξει. Στο όνομα του Πατρός άραιε και φεύγει φωτιά επάνω. Και του Υιού άραιε και πάει νερό κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος άραιε και του μένει το χώμα στο χέρι. Κόκαλο άραιε. Και είπε ο Άριος, είναι γραμμένα αυτά, τότε δεν διαβάζουμε. Τα μεν λόγια ανθρώπου, τον δε έργο Θεού. Επίστεψε ο Άριος, και ο Άριος δεν επίστεψε. Και όταν το ρώτησε η μητέρα του, παιδί μου, εσύ έχεις δίκιο ή ο Αθανάσιος? Απάντησε, ξέρετε ποιο ήτανε, τον εξόρκησε το γάλα που τον έχει ταΐσει. Ο Αθανάσιος, μητέρα, έχει δίκιο, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω. Αυτή είναι η αίρεση. Γιατί λέει ο Παύλος με τον αιρετικό μια-δυο φορές, φεύγε, μιλάς με τον ίδιο τον διάβολο. Άνθρωπον αιρετικών με τα μίαν και δευτέραν ουσεσίαν παρετού. Άλλο ο αμαρτωλός, άλλο ο άθεος, άλλο ο άπιστος, άλλο ο αιρετικός. Ο αιρετικός λέει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Ο σατανάς δεν με κανονίζει. Ένα θαύμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει τη συνόδου της πρώτης ανεδείχτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Άλλο θαύμα. Πριν αρχίσει η σύνοδος έγινε συζήτηση μεταξύ του Αχιλλείου και του Αρίου. Πριν φτάσουν στη σύνοδο και έγινε θαύμα εκεί. Και του λέει ο Αχίλλειος, ο επίσκοπος ο δικός μας Λαρίσης, αν του λέει είναι αλήθεια αυτά που λες, πες εν ονόματι του δικού σου του Θεού το λιθάρι αυτό να βγάλει λάδι. Και του αναστρέπει το ερώτημα ο Άριος, όχι πες εσύ, του λέει, στο όνομα του Πατρός και του Υιού να βγαίνει και βγάζει λάδι. Δεύτερο θαύμα. Τρίτο θαύμα το οποίο υπάρχει πάλι είναι το θέμα του Αγίου Νικολάου. Πενθυμίστε ότι ο πραότατος αυτός Άγιος Νικόλαος δεν κατόρθωσε κοντρουλάρι, όπως τα λέγαμε, τα νεύρα του και ράπησε τον Άριο μέσα στη σύνοδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό έπρεπε να του κοπεί το χέρι. Και τούτο διότι έγινε ενώπιον βασιλέως. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Βασιλεύς ήταν ο πρόεδρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, καθήμενος επί καθέκλας, όχι επί θρόνου, θρόνου ήταν ο Χριστός, ο οποίος και υπέγραψε τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου με ερυθράν μελάνι, τύπος αίματος Ιησού. Επριτάνευσε όμως οι σκέψεις να καθαιρεθεί να φυλακιστεί και να αποκοπεί το χέρι του μετά το τέλος των εργασιών τη Συνόδου. Ο Άγιος Νικόλαος στη φυλακή. Την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνει ένας φίλος του που είχε μάθει ότι είναι στη φυλακή να του πάει λίγο φαγητό, και τον βρίσκει τον Άγιο Νικόλαο με ομοφόριον και με το Ευαγγέλιο στο χέρι, πραότατος και να μελετά. Τι είχε γίνει? Στην φυλακή τον επισκέφθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας, και τον ερώτησε ο Κύριος: τι κάνεις εδώ, Νικόλαε? Για την αγάπη σου, λέει, είμαι, Κύριε, εδώ. Και του φοράει το ομοφόριο, η Παναγία μας το ομοφόριο, και ο Κύριος μας του δίνει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε δει, του Αγίου Νικολάου οι εικόνες έχουν χαρακτηριστικά το ομοφόριο και το Ευαγγέλιο. Είναι δοσμένα από την Παναγία μας και από το Χριστό μας μέσα στη φυλακή, που αυτό πάει να πει ότι συμφωνούν με το ράφτισμα που έδωσε στον Άριο, διότι τον απεκατέστησαν. Τρία αμέσως θαύματα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να αποδειχθεί ότι ο Χριστός είναι από την Αγία Τριάδα και ο Τριάς είναι ένα και τα ένα είναι τρία. Πώς θα τα αφισβητείς λοιπόν αυτά τα πράγματα? Δεν είναι κάτι για μας αυτό, το οποίο μας υπενθυμίζει γνησιότητα? Δεν έχει οικονομηθεί διαπνεύμα του Αγίου, ώστε και από τα συστήσιμα να βλέπουμε ότι εδώ κάτι γίνεται? Και υπάρχει και τέταρτο θαύμα στην πρώτη Οικουμενική, το οποίο δεν ξέρω. Ξέρω όμως το όνομα του πατρός το έκανε, ένας Κουρβούνης ονόματι. Αλλά ποιο είναι το θαύμα ακριβώς, δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Τέσσερα θαύματα. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέσσερα θαύματα σε μια συντροφιά, σε μια εκδήλωση, σε μια συνάντηση, τι θα πούμε τώρα, ότι είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται, ή περί ανθρωπίνων θεμάτων είναι αυτά τα οποία συζητούν? Όχι. Αν πάλι ανατρέξουμε για τη θεότητα του Πνεύματος του Αγίου, που επελήφθη η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, εκεί θα δούμε άλλο θαύμα, το οποίο τα ακούμε στο Απολυτίκιο, αλλά δεν το προσέχουμε. Αμφισβητούσα τη θεότητα, όπως σε σήμερα η Ιεχωβήτε απορρίπτει τη θεότητα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί συνεφώνησαν οι δύο παρατάξεις να διατυπώσουν σε ένα χαρτί η καθεμία τις απόψεις της, και να πάνε να ανοίξουν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, που είναι ολόσωμος στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, και να βάλουν μέσα στα χέρια της τα δύο ρολά αυτά, να κλείσουν, να προσευχηθούν και με τα παρέλευση τριών ημερών να ανοίξουν, και ό,τι απάντηση δώσει η Αγία. Και πράγματι έτσι έγινε, δέχτησαν αμφότεροι, έκλεισε η Λάρνακ και ήνοιξε μετά τρίμερον, και βρέθη το μεν ένα κοντάκιο στα πόδια και το άλλο στα χέρια, και έχει βγει το τροπάριο που λέγει: λίαν έφρανας τους ορθοδόξους και κατήσυνας τους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γάρ τετάρτης συνόδου εκύρωσας, επικύρωσας δηλαδή, α, οι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Κόκαλο. Πώς λοιπόν θα πούμε εμείς ότι η πίστη δικιά μας είναι κάποια εφεύρεση και υπάρχουν και άλλα είδη πίστεως που έχουν και αυτοί? Ουδείς έχει. Αυτά που έχει η Ορθοδοξία, ουδείς έχει. Και αυτά που μπορεί να παρουσιάσει η Ορθοδοξία, ουδείς δύναται να τα παρουσιάσει. Αυτές είναι πλευρές εκτεθειμένες μέσα στην ιστορία και μέσα σε αυτόν τον χρόνο, που όποιος περνάει να βλέπει και να στέκεται και να συζητεί, και αν μεν είναι καλοπροαίρετος να συγκατατίθεται. Εδώ ο Φαραώ, ο σκληρόκαρδος αυτός, είδε τόσα θαύματα, όχι θαύματα, πληγές είδε. Έβαλε μυαλό? Δεν έβαλε μυαλό, διότι δεν ήθελε. Δεν φταίει ο Θεός, αγαπητοί μου, φταίει η ποιότηση του ανθρώπου. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω ένα κερί αναμένο και έχω στο ένα χέρι μου ένα αυγό και το βάλω επάνω. Τι θα γίνει το αυγό? θα σφίξει, θα γίνει πέτρα. Στο ίδιο κερί βάζω ένα κερί. Τι θα γίνει το κερί? Θα λιώσει το κερί. Όσο το ένα λιώνει, το άλλο σφίγγει, σκληρύνεται. Ποιος φταίει τώρα, η φωτιά? Το είδος φταίει. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Μπροστά στο πύρ της θεότητος, άλλοι σκληρύνονται εν το εγωισμό τους και άλλοι απαλύνουν, διαλύονται, κατανοίγονται, παραδίδονται. Δεν φταίει ο Θεός, εμείς θέλουμε. Και αν το Θεό δεν τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε διότι μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Γι' αυτό δεν τον θέλουμε. Αν το Ευαγγέλιο αρχίσει να τροποποιηθεί και να επιτρέπει και να ευλογεί τις αμαρτίες μας και τις ατασταλίες μας, όλοι θα γίνουμε χριστιανοί σε κλάσμα δευτερολέπτου. Στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, να παρουσιάσω μερικές άλλες πλευρές. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τα Άγια Λείψανα τα λεγόμενα. Απασχολήθησες ποτέ με αυτά? Για ρώτησε όλους τους σοφούς, όλους τους συζητητάς, όλους τους επιστήμονας, όλους τους φυσιοδήφας των αιώνων που επέρασαν και έγκυψαν επάνω, σε τι κατεστάλαξαν? Σήκωσαν τα χέρια επάνω. Αν ήταν δυνατόν να καταγράφονται εξετάσεις εκ μέρους των μορφωμένων, των διανοωμένων και των επιστημόνων μόνον του Λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος, μόνον του Λειψάνου, θα λαζαλιστεί ο άνθρωπος. Και τούτης όλοι έφυγαν με την ουρά τους διπλωμένη και τη γλώσσα τους αναδιπλωμένη. Σήκωσαν τα χέρια επάνω. Αυτό το όργανο το οποίο χρησιμοποιήθη από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κάνει αυτό το πρακτικό, να αποδείξει ότι τα τρία είναι ένα και το ένα τρία, και υλικός όπως τα λέγαμε, αυτό έμεινε μαρτυρία μέχρι τη σήμερα. Και έκαμε την τροχιά του από Τριμηθούντα, Κωνσταντινούπολη, από Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, και πέρασε και υπάρχει εκεί πέρα 1500 χρόνια περίπου από τότε που έπεσε η βασιλεύουσα, που κάποιος ιερεύς φόρτωσε σε ένα μουλάρι μέσα σε μερικά άχερα, σε δύο τσουβάλια, δύο λείψανα της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης της Βασιλίσσης και του Αγίου Σπυρίδωνος, και έχουν φτάσει και τα δύο στην Κέρκυρα. Και δεν είναι στην Επτάνησο το μόνο λείψανο, το μόνο θαύμα, το μόνιμο, το κλασικό παράδειγμα ότι εδώ κάτι γίνεται. Και αυτά μάλιστα μπορούμε να τα μάθουμε πολλές φορές από την αρνητική πλευρά, από το διάβολο. Να ακούσουμε τον δαιμονισμένο πώς εκφράζεται για τον Άγιο. Να ακούσουμε τον δαιμονισμένο πώς εκφράζεται για τον Άγιο Σπυρίδο, για τον Άγιο Γεράσιμο, για τον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί θα καταλάβουμε την αξία. Αυτοί οι δαίμονες είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν την αγιοσύνη. Δεν το έχει κανένα. Αν οι καθολικοί έχουν μερικά λείψανα, τα έχουν κλεμμένα από εμάς. Τίποτα, κανένα στον κόσμο δεν έχει λείψανα. Όπως ξέρετε, πόσα μας έχουν επιστρέψει μέχρι τη σήμερα. Στα Επτάνησα, δηλαδή Κέρκυρα, Κεφαλινία, Ζάκυνθος, που είναι μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, μεταξύ Φωτός και Σκότους, υπάρχουν πέντε λείψανα. Ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ενδιαφέρεται. Ο κόσμος ξέρει τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο, και τους υπάρχουν άλλα δύο. Κέρκυρα έχει δύο λείψανα. Έχει του Αγίου Σπυρίδωνος, αλλά έχει και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας. Φιλοξενείται το λείψανο αυτό στη Μητρόπολη της Κερκύρας. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι πολιούχος, δεν είναι Μητρόπολης. Το Ιερό Ναόν της Μητροπόλεως της Δημοσιάνας, έτσι λέγεται, διότι το δημόσιο δήμος έχει φτιάξει τη μεγάλη εικόνα της Παναγίας, λέγεται ο Ναός της Δημοσιάνας. Εκεί φυλάσσεται και το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας Αυγούστας. Δύο εκεί. Ένα στην κεφαλνία του Αγίου Γερασίμου. Τελευταίως θα ακούσετε τόσο θόρυβο. Τόσα ελέφτησαν εναντίον του επισκόπου, του προκοπίου κλπ. Ψέματα βέβαια όλα αυτά. Και στον Άγιο πιο κάτω στη Ζάκυνθο δύο λείψανα. Είναι του Αγίου Διονυσίου που είναι ο πολιούχος από τη Μονή του Στροφάδων, αλλά είναι και άλλο ένα λείψανο του Αγίου Ιωσήφ στο χωριό Γαϊτάνη. Αν κανείς εξημών είναι από τη Ζάκυνθο θα μπορεί να με δικαιολογήσει. Στο χωριό Γαϊτάνη που πηγαίνουμε έξω για την Αγία Μαύρα δεξιά είναι δεύτερο λείψανο. Είναι ένας αρχιμαντρίτης εκ της Κρήτης. Πέντε λείψανα υπάρχουν στην οροθετική αυτή γραμμή, στη διαχωριστική αυτή γραμμή, όπως είπα γρηγορότερα, μεταξύ Φώτους και Σκότους. Και δεν είναι τυχαίο γεγονός που πήγανε εκεί. Τα έχει βάλει ο Θεός εκεί, τα έχει βάλει ο Χριστός εκεί, για να λέγει στους Έλληνα, να λέει στον Ορθόδοξο, προσέξτε, από εδώ και πέρα σκοτάδι. Μέχρι εδώ είναι τα όρια. Και γίνονται μεγάλα λάθη σήμερα. Για να προσευχόμεθα ή να μην μας εγκαταλείψει. Διότι ό,τι γίνεται και ό,τι παραχωρείται είναι λόγω των αμαρτιών μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το χωνεύσουμε. Και όσοι μπορούν να διατηρηθούν, να μην καούμε σαν τα Σόδομα ή τα Γόμορα. Να μην χαθεί η πίστη μας. Διότι είναι προτιμότερο να εκλείψει ο ήλιος και η σελήνη παρά να εκλείψει η Ορθοδοξία. Και έχουν ανοίξει σήμερα όλοι οι άβυσοι, όλοι οι σατανάδες, πολιτικός και θρησκευτικός, να τη φάνε την Ορθοδοξία. Δεν θα τη φάνε. Είναι δυσκολοχώνευτο είδος η Ορθοδοξία. Ναι, θα σκεπαστεί ίσως με σύννεφο, αλλά θα βγει λαμπροτέρα και θα διδάξει και θα κηρύξει και θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Από εμάς περιμένουμε το που είπε ο Χριστός μας στους Ελληνιστάς όταν τον επεσκέφτησαν πρώτου πάθου, που τους είδε και χάρη, διότι αυτούς είχε στείλει, όπως σας είπα χθες, κάτω δια του μεγάλου Αλεξάνδρου να πάνε τη γλώσσα την ελληνική. Είπε, τον είναι λίγηθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Το αγαπά το ελληνικό έθνος ο Χριστός. Συγκινείται ο Χριστός από το ελληνικό έθνος, από την ελληνική γλώσσα, από τα ελληνικά, τα πάντα, τα έθιμα. Είναι θεόσδοτα αυτά όλα, άγια. Γι' αυτό και βάλλονται από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο βάλλονται. Δύο κράτη είναι που συγκινούν, το ένα θετικός και το άλλο αρνητικός. Όλο τον κόσμο. Το εβραϊκό κράτος και η Ελλάδα. Αυτά τα δυο μικρά κρατήδια είναι αυτά τα οποία κάνουν το μεγαλύτερο πόλεμο, το οποίο δεν βλέπουμε εμείς στα μάτια μας. Ο ένας έχει τον Χριστό και ο άλλος έχει τον διάβολο. Και θα νικήσει ο Χριστός. Είναι αδύνατο να μην νικήσει. Αλλά θα εξαρτηθεί όμως από εμάς. Από την πολιτεία τη δικιά μας, από τη μετάνοια τη δικιά μας. Αυτός ο ίδιος θα σκοθεί και θα πει σιώπα απεφήμωσον. Και θα κρυφτούνε σαν τις κατσαρίδες που κρύβονται και χάνονται όταν ανάβει η Κυρία το φως μέσα στην κουζίνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτά τα θαύματα, αυτά τα λείψανα τα οποία υπάρχουν εκεί, από τα οποία εμείς μπορούμε να αντλούμε τη γνησιότητα της πίστεώς μας. Δεν ξέρω αν σας προβλημάτισα ή αν σας σκανδάλισα που είπα δυο λέξεις όλα ψέματα, αναφορικώς με αυτά τα οποία εγγράφησαν στον τύπο για το θέμα του Αγίου Γερασίμου και του Επισκόπου εις Κεφαλινία. Μια και ήρθε στο στόμα μου αυτό και μια και έχω αποδεικτικά αυτών των ίδιων των κυρίων, να μου επιτρέψετε να σας τα πω. Έχουν γραφεί πολλά εναντίον του Προκοπίου εκεί κάτω, όπως είχαν γραφεί και εναντίον του Πρεβέζης και τα τι αυτά. Και μάλιστα τώρα τελευταία που γίνεται ένα δικαστήριο, διότι κάποιος εκεί καλλιτέχνης ηρωνεύεται τα πάντα με βάση την πτώση του Πρεβέζης ελέγχθησαν πολλά στο δικαστήριο. Εδικάστηκαν βέβαια αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι έτσι όπως το παρουσίασαν. Και αυτό το έργο του έχει μέσα σκηνή ειδική, στην οποία παρουσιάζει τον Προκόπιον με τσεκούρια και με μπαλτάδες να κόβει τις πλευρές του Αγίου και να τις πουλάει, τις μεν αριστερές 50.000 την πλευρά, τις δε δεξιές να τις πουλάει 60.000 και ούτω καθεξής. Πράγματα καταλαβαίνετε πόσο βλάσμα είναι και να τα σκέπτεται ο άνθρωπος. Εγράφησαν πολλά, όπως θα έχετε διαβάσει σε εφημερίδες και όσοι πήγατε στην πατρίδα, ότι επούλησε τον Άγιο, έκοψε κομμάτια και τα έδωσε. Ποιος αγοράζει δίψανα και τι να τα κάνει? Και πού είναι, εν πάση περιπτώσει, εφόσον τα έκοψε, τα πούλησε? Εγώ τον έχω φωτογραφίσει, θα σας τον δείξω στη σειρά των προβολών ολόκληρων, είναι εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παρόλα αυτά που έκοψαν, τον πούλησαν, τον τεμάχησαν, τον έκαμαν και λοιπά και διέλυσαν και δεν υπάρχει λείψανο, οι ίδιοι αυτοί έχουν κάνει πραγματογνωμοσύνη. Εστάλει επιστήμος επιτροπή με τρεις γιατρούς, έναν Αβλάμιο ονόματι, έναν Μίχα και έναν Αντωνάτο. Αυτός προφανώς είναι κεφαλήνιος. Ο Αβλάμης ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής που έκαναν την προσπάθεια την πραγματογνωμοσύνη. Και θα ήθελα να σας πω έτσι εν παρενθέση ότι ο πρόεδρος έπαθε λαχτάρα. Θα μου πείτε σε τι συνήθεια το η λαχτάρα? Του έπιασε το σφιγμό του Αγίου και χτυπούσε. 20 μέρες έκανε να συνέλθει ο Κύριος αυτός. Δεν το γράψανε τους αυτοφυλάδες? Δεν το γράψανε? Ακούσετε λοιπόν, Κύριοι, μια και θίγει το θέμα του Αγίου, την πραγματογνωμοσύνη. Αφού ακούσετε πρώτα ένα μέρος του έργου που παίζεται στην Ελλάδα τώρα, το οποίο το σταμάτησαν προ λίγων ευρών. Εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Προκόπιος και μοναχέ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου. Αρχίζουν να εκφωνούν την διατίμηση του σκηνώματος του Αγίου. Είναι σκηνή μες στο έργο. 5 δάχτυλα του αριστερού ποδιού, 500.000 δραχμές, φωνάζουν. 12 πλευρές αριστερές προς 50.000, μας κάνουν 600.000. 12 πλευρές δεξιές προς 60, μας κάνουν 720.000 και ούτω καθεξής. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουν τα φώτα στη σκηνή, ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας λαμβάνει αναχείρας και κραδάνει έναν πέλεκιν, τον ετοιμάζει, και εις το σκότος ακούγεται ο γδούπος του χτυπήματος του πελέκεως για τον κατεταχυματεμαχισμόν του συνόματος του Αγίου. Όταν γίνονται αυτά, μιλάει υπεράσπισης και λέει: δεν είναι αλήθεια ότι τεμαχίστηκε και πουλήθηκε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στη Κεφαλονιά? Κι όμως έγινε πραγματογνωμοσύνη και απεδείχθη ότι λείπουν τεμάχια από το σκήνομα του Αγίου, λέει η υπεράσπιση. Ακούστε λοιπόν την πραγματογνωμοσύνη και να δείτε τι φτιάχνει ο τύπος και οι σκοτεινές δυνάμεις γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας, για να μην σκανδαλίζεστε εύκολα. Η έκθεση των πραγματογνωμόνων στο μεταξύ, σας διαβάσω με την ίδια διάλεκτο τη δικιά της, η Ακρόπολης, η εφημερίδα, εξασφάλισε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των γιατρών Γεωργίου Αβλάμη, αυτού που σας είπα, Παναγιώτη Μίχα και Ιωάννου Αντωνάτου, που εξήτασαν την περασμένη Κυριακή στο σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Πρώτον, στην αριστερά υπογνώθη ο χώρα, παρατηρείται έλλειψη μαλακών μορίων, εις τρόπον ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο της κάτω σιαγόνος, πράγμα που οφείλεται σε αλλίωση η οποία έχει προέλθει από χρόνο, γιατί είναι 400 χρονών το αγιολείψανο του Αγίου Γερασίμου. Κατά συνέπεια εδώ τίποτα ζημιά. Δεύτερον, η έλλειψη του μικρού δακτύλου της δεξιάς χειρός από τη βάση του. Αυτό λείπει. Αυτό είναι από 100 έτη στο Μητροπολιτικό Ναόν του Αργοστολίου για Ευλογία. Αυτό. Από 100 έτη είναι στο Μητροπολιτικό Ναόν. Τρίτον, και τα δύο πόδια παρουσιάζουν ελλείμματα στην πελματιαία επιφάνεια κάτω στα πέλματα, δηλαδή σαν να είναι ξυσμένα τα πόδια από κάτω, που έχουν δημιουργηθεί από τον χρόνο. Τίποτα και εδώ ενοχή. Τέταρτον, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείως. Το μεγάλο δάχτυλο λείπει. Μπορεί να λείπει. Εγώ έτυχα σε λείψανο που, όπως με το τσαπί τραβούσαμε το χώμα, πήραμε, όπως τα χέρια εδώ σταυρωμένα, πήραμε αυτό και βγήκε από το χέρι, και πήραμε και δάχτυλο του ποδιού, όπως τα πόδια επάνω, πήρε το τσαπί το δάχτυλο αυτό. Δεν είναι απόδειξη ότι εκλάπη επουλήθη. Προχωρώ. Από τη ραχαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού, κοντά στο έξω χείλος αυτού, παρατηρείται έλλειψη δέρματος μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών. Δηλαδή 10 εκατοστά δέρμα, σαν να έχει ξυλώσει ένας δέρμα. 10 εκατοστά με 2 εκατοστά πλάτος, με χαρακτήρες μικροσκοπικούς σχετικός προσφάτου αποσπάσεως. Δηλαδή δεν είναι από τότε που το λείψανο, φαίνεται ότι είναι αργότερα αυτό ξεσκλεισμένο από εκεί πέρα. Και βάζει παρατήρηση η Επιτροπή και λέγει: η εντύπωση της σχετικής προσφάτου αποσπάσεως προκύπτει από την σύγκριση προς παρακειμένη ανάλογο βλάβη, η οποία είναι σαφώς πολύ πρώτερα. Δηλαδή, αν αυτό το δέρμα, εφόσον το λείψανο είναι 400 ετών, είναι βγαλμένο τα 10 εκατοστά αυτό το δέρμα στα 200 χρόνια, δεν θα έχει μια διαφορά? Δεν αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι χτεσινό? Ο Προκόπιος συνεχίζει, σε απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόσπαση του τεμαχίου των 10 εκατοστών μήκους και των 2 εκατοστών πλάτους, ότι η σύγκριση έγινε με άλλο κομμάτι που είχε αποσπαστεί εδώ και 400 χρόνια. Και πολύ σωστά. Επομένως, η απόσπαση του νέου τεμαχίου που φαίνεται πρόσφατο, και αν αυτή έχει γίνει πριν 100 χρόνια, εγώ όμως, λέγει ο Προκόπιος, αχαιρατεύω στην Κεφαλαιονία 14 μόνο χρόνια. Τι έχετε διαβάσει, τι εμάθετε, τι ακούσατε? Ο, δεν υπάρχει Άγιος Γεράσιμος εκεί πέρα. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι όλος, χωρίς να είναι πειραγμένος καθόλου. Τα γράφουν οι ίδιοι. Ήταν από κόμματα της εφημερίδας Ακροπόλεως. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα πού βρισκόμαστε, σε ποια εποχή είμεθα και πόσο ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην κλονιστεί η πίστη του. Μεγάλος πόλεμος θα γίνει κατά του κλήρου, και του καλού και του κακού, γιατί υπάρχει και καλός κλήρος και κακός. Όλοι να περιμένουν τον πόλεμό του. Είναι η γέφυρα Κλήρος είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να κοινοποιήσει έξωση στο διάβολο. Και εσύ πάντα λύθων, ώστε να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς, οι οποίοι δεν είμεθα δεμένοι καλά στην πίστη, παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Έρχεται στο νου μου κάτι και μπορώ να ανθέξω στον πειρασμό να μην σας το πω. Μια και έθιξα το θέμα εκεί του Αργοστολίου και του Αγίου Γερασίμου επί ευκαιρία σαν πλευρά του Χριστού μας. Προετών εκεί έγινε μία δίκη. Τι εδικάζανε? Ένα καλόγερο ηλικίας περίπου 60 ετών, τον ανέσυραν από τη φυλακή που έμεινε υπόδικος 4,5 χρόνια και τον έφεραν στο κακοκουδικείο και τον εδίκασαν. Όλο το Αργοστόλι κρεμασμένο εκεί, να το λιτζάρουν. Γιατί? Διότι είχε κακοποιήσει μίαν παιδίσκην 9 ετών. Αυτός δεν είχε κανέναν, ούτε να βάλει δικηγόρο, ούτε μάρτυρα, τίποτα. Ήτο ένα ράκος πραγματικό. Οι ψήρες εφαινώσανται εδώ στον τραχυλό του που κυκλοφορούσε. Μαζεμένος εκεί στην άκρη και η αστυνομία ήτο πολύ και κρατούσε τον κόσμο να μην το λιτζάρει.
Τέλος, εκράτησε η διαδικασία αρκετή ώρα με αποτέλεσμα να έρθει η ώρα να απολογηθεί. Τον εκάλεσε ο πρόεδρος να απολογηθεί με αποτέλεσμα αυτός να μην θέλει να απολογηθεί εκεί και παρακάλεσε τον πρόεδρο να τον έβλεπε κάπου κρυφίως. Ο πρόεδρος είπε ότι η διαδικασία είναι να απολογηθείς ενώπιον εδώ του δικαστηρίου. Αυτός επέμενε ότι θα απολογηθεί και ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά πρώτα να απολογηθεί εις αυτόν. Ενέδωσε ο πρόεδρος και απεσύρθησαν κάπου πίσω σε ένα παραβάν. Εκεί θα μου επιτρέψετε και τον τύπον να πραγματοποιήσω και τον λόγο να πω. Ο καλόγερος με πολύ σεβασμό και ντροπή εσήκωσε το ρούχο του και έδειξε εις τον πρόεδρο ότι δεν έχει ανδρικό μόριο, διότι μικρός κάποτε που ήταν, ένας χείρος τον εδάγκασε και του το αφαίρεσε. Καταλαβαίνετε το τι έγινε. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ή μόνο να το μάθουμε εμείς και να προσέχουμε από αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και κινδυνεύουμε.